Радіо Свобода.
20-та година у Києві, в студії Ірина Гнатишин, вітаю. У цьому випуску суд відклав засідання щодо апеляції у справі про надання Саакашвілі захисту. Внаслідок нападу в Кабулі загинули 9 українців, повідомило МВС Афганістану. На адмінкордоні з окупованим Кримом до Дня Соборності розгорнули прапор України. Далі докладніше. Київський апеляційний адміністративний суд сьогодні відклав розгляд апеляції екс-президента Грузії Міхеїла Саакашвілі у справі про надання йому захисту. Йдеться про оскарження рішення суду першої інстанції щодо визнання закону і відмови Державної міграційної служби надати Саакашвілі статус біженця чи особи, яка потребує додаткового захисту. Сьогодні суд ухвалив, що справа має бути передана на нове автоматичне розподілення в касаційний суд для розгляду питання щодо відводу колегії суддів. Клопотання про відвід колегії суддів подав під час засідання захист Саакашвілі. Наприкінці минулого року ДМС заявляла, що є підстави для видворення з України Міхеїла Саакашвілі. Влітку президент підписав указ про припинення його громадянства. А Солом'янський райсуд Києва змінив запобіжний захід екс-начальнику управління з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки ГПУ Дмитру Сусу з домашнього арешту на заставу в розмірі 1,7 мільйона гривень. Про це Радіо Свобода повідомила речниця суду Яна Квітченко.
Також покладено обов'язок носити електронний засіб контролю. Термін обов'язків, покладених слідчим суди з моменту обрання запобіжного заходу у вигляді застави, визначено до 16 березня 2018 року включно.
Речниця суду уточнила, що рішення було ухвалене ще 19 січня. Торік улітку СУС оголосили підозру у справі про заволодіння чужим майном в великих розмірах шляхом зловживання службовим становищем, розтраті, а також подання недостовірних даних в декларації. Дмитра Суса звільнили з органів прокуратури у квітні 2017-го. На адміністративному кордоні з окупованим Росією Кримом сьогодні розгорнули прапор України з нагоди Дня Соборності. Як передає Крим Реалії, акція відбулася в рамках міжнародного флешмобу United Ukraine. Згідно з повідомленням, акцію провели біля пункту пропуску Каланчак за участі близько 200 активістів. Розмір прапора становив 60 метрів завдовжки і 40 завширшки. День Соборності України відзначають щорічно в день проголошення 22 січня 1919 року акту злуки Української Народної Республіки і Західноукраїнської Народної Республіки в єдину українську державу. Ну і до закордону. Серед загиблих внаслідок нападу в Кабулі іноземців є 9 громадян України, повідомило Радіо Свобода у МВС Афганістану. Крім того, там вказали, що 14 іноземців всього загинули із щонайбільше 30 жертв. Теракт стався напередодні. Угруповання «Талібан» взяло за нього відповідальність.
В ефірі «Свобода сьогодні». Це спільний проєкт «Радіо Свобода» і «Радіо РФМ».
З вами Людмила Ванник. Вітаю всіх, хто слухає «Свободу сьогодні». Наші теми передачі – теракт у Кабулі, скільки українців було в столиці Афганістану і чи перебувають вони нині у безпеці.
Одразу після цього терористичного акту ми намагалися перемістити всіх українців, які знаходяться в Кабулі. Я маю на увазі саме всіх на військову базу. Це ми зробили.
Справа Саакашвілі, політичні виступи та відвід суддів в апеляційному суді.
І в Україні ми встановимо порядок. Україна – бардак закон.
22 січня – подвійне свято, День проголошення незалежності і День Соборності України. А чим для вас є цей день?
Праздник великий. Надіємося, що у нас буде ще наступний рік. Буде свято і буде вихідний день.
Про це і більше у «Свободі сьогодні» після короткого оголошення.
Вебсайт «Радіо Свобода» на вашому смартфоні. Просто наберіть адресу radiosvoboda.mobi.
Теракт в афганському Кабулі забрав життя 30 людей, в тому числі 14 іноземців. За інформацією Міністерства закордонних справ України, серед них було 7 українських громадян. Афганська служба Радіо Свобода, Радіо Вільний Афганістан повідомила, що угруповання «Талібан» взяло на себе відповідальність за напад на готель в столиці Афганістану. Цей напад стався напередодні. Речник Міністерства внутрішніх справ Афганістану Наджиб Даніш – заявив, що сили безпеки врятували понад 150 людей, включно з 41 іноземцем. Скільки українців було в Кабулі і чи перебувають вони нині в безпеці, з'ясовувала Наталія Патрікеєва.
Напередодні в готелі «Інтерконтиненталь» у Кабулі відбулася перестрілка між ісламістами та представниками сил безпеки Афганістану. Посол України в Таджикистані і в Афганістані Віктор Нікітюк підтвердив загибель 7 українців і зазначив, що в Афганістані перебувало багато українських авіатехніків. Усі загиблі працювали в афганській авіакомпанії «Кам Ейр». У той же час заступник речника Міністерства внутрішніх справ Афганістану Нусрат Рахімі в інтерв'ю афганській службі «Радіо Свобода» «Радіо Вільний Афганістан» повідомив, що серед загиблих під час нападу в Кабулі є 9 громадян України. Міністр закордонних справ України Павло Клімкін під час прес-конференції наголосив, що міністерство офіційно повідомляє про 7 загиблих, але це число може збільшитися. Водночас, зазначив Клімкін, міністерство не може повідомляти дані щодо кількості українців, які перебували в готелі та їхнього нинішнього місця знаходження.
Одразу після цього терористичного акту ми намагалися перемістити всіх українців, які знаходяться в Кабулі, я маю на увазі саме всіх, на військову базу, це ми зробили. Зараз частина з них вже повернулася до готелю, оскільки і афганські влади нас запевнили, що ситуація з безпекою повністю нормалізована.
Міністр також зазначив, що всі українці, які на той час були в готелі, мають контракти і це їхній особистий вибір – залишатися в країні чи повертатися додому.
Це їх особисте рішення – повертатися чи не повертатися. Всі вони, як ви розумієте, мають контракти. Наша вимога до роботодавців, і ми дуже чітко це означили вчора, це забезпечення їх безпеки 100%. Якщо безпека не буде забезпечена, і ми не будемо в цьому впевнені на основі розвитку ситуації, то ми будемо впливати на ситуацію.
Один із українських громадян, який перебував під час теракту в готелі, повідомив Радіо Свобода про те, що загинули кілька його друзів, а сам він уже в дорозі до України. Більшість загиблих українців перебували в Афганістані у відрядженнях. Вони працювали пілотами, стюардесами або техніками у приватних авіакомпаніях. Ігор Семиволос, очільник Центру близькосхідних досліджень, пояснює причину нападу ісламістів на готель.
В цьому готелі зазвичай зупиняються представники авіакомпанії. Також можливо, що свідомо був обраний саме цей готель, тому що авіаперельоти для Афганістану є важливим елементом підтримання життєдіяльності, оскільки з землею, дорогами дуже важко зараз працюватися, враховуючи і обстріли, мінування і тому подібне.
Те, що постраждали так багато українців, експерт називає випадковістю.
Цей теракт жахливий своєю абсолютною непередбачуваністю і невибірковістю. Точно ніхто не питав ні у кого, звідки вони, хто вони, тому що вони йшли в афганській формі і почали розстрілювати всіх, кого до кого вони могли дотягнутися. Тобто ніхто не питав, якої вони національності, а просто розстрілювали.
Президент України Петро Порошенко доручив Кабінету міністрів надати всю необхідну допомогу сім'ям українських громадян, які загинули в Афганістані. Про це мовиться на його сторінці у мережі Фейсбук. Наталія Патрікеєва, Радіо Свобода, Київ.
Як ми вже чули, дані про кількість українців, які загинули в цьому нападі в Кабулі, є різними. Незадовго до початку програми я розпитала журналіста з афганської редакції Радіо Свобода, Радіо Вільний Афганістан, Кадира Габіба, що відомо з місцевих джерел, офіційних джерел про жертви.
Unfortunately, the news we have that
На жаль, ті новини, які ми маємо, це те, що багато іноземців поряд із афганцями стали ціллю цього нападу в готелі. Останні дані, які ми маємо, 22 людини загинули за офіційними даними, але кількість може зрости. Серед загиблих 14 іноземців, а серед них 9 українців. Вони працювали для приватної авіакомпанії в Афганістані «Кам Ейр». Вони були задіяні в дуже необхідних послугах цієї компанії. Це були пілоти, технічне забезпечення, бортпровідники, стюардеси. Зараз буде важко для «Кам Ейр» та інших подібних компаній забезпечувати польоти між великими містами для місцевих афганців, адже поїздки автошляхами можуть бути дуже небезпечними для деяких людей.
Що вам відомо про заходи безпеки, якими вони були?
Just after the attack, an hour
Буквально через годину після цього нападу я розмовляв із афганським міністром внутрішніх справ по телефону. Він був дуже прикро розчарований. Я міг це почути. Він сказав мені, що в це важко повірити. Як таке могло статися? Він сказав, що вони були попереджені. Там були спецслужби і були задіяні певні сили у місті. Але все ж цей напад біля готелю мав місце, незважаючи на вжиті заходи безпеки у місті. Коли я говорив із міністром Ваїзом Бармакі, він сказав мені, що десь 2 тижні тому охорона готелю перейшла від Міністерства внутрішніх справ до приватної охоронної компанії. Він сказав, що не був добре поінформований, чому це так сталося, що він не знав деталей цього, тому що це було зроблено за посередництва Ради нацбезпеки і, очевидно, через президентський палац. Він був розчарований, що охорона такого важливого готелю була передана охоронній компанії.
Чи може на тлі того, що сталося в Кабулі, ускладнитися ситуація з іноземними працівниками в Афганістані?
It's difficult for foreigners to travel to Afghanistan.
Це важко для іноземців подорожувати до Афганістану, особливо якщо мова йде про приватні компанії. Я думаю, що цей напад свідчить про те, наскільки ситуація є заплутаною. Це сильно ускладнить для іноземних працівників можливість працювати в приватних компаніях в Афганістані, адже це буде набагато складніше для цих компаній гарантувати заходи безпеки високого рівня, як ті заходи, які забезпечує ООН і американське посольство та інші диппредставництва у цій країні. Тепер це буде набагато складнішим для інших компаній, приватних компаній в Афганістані привезти сюди фахівців, експертів з-за кордону, щоб допомогти їм у відбудові економіки, інфраструктури. Це буде робити складно.
Розмову з журналістом з афганської редакції Радіо Свобода Кадиром Габібом я записала незадовго до початку передачі. Перший апеляційний розгляд у справі Міхеїла Саакашвілі і Державної міграційної служби хоч і не завершився якимось результатом, але запам'ятався багатьом емоційною напругою. Екс-президент Грузії вкотре виступив із політичними заявами, а в залі засідання його підтримували кількасот прихильників. Міграційна служба відмовила Саакашвілі в наданні захисту на території України, і це рішення на початку року підтримав суд першої інстанції. Адвокати лідера руху нових сил мали 30 днів для оскарження рішення і прагнули подати апеляцію якомога пізніше. Втім, їх випередила міграційна служба. До чого це призвело? Далі почуємо в матеріалі Ольги Комарової.
Величезне приміщення, судді на сцені і партер із десятками стільців. Київський апеляційний адміністративний суд вирішив провести засідання в актовій залі. Чи не вперше вмістилося всі охочі. Кілька сотень прихильників Міхеїла Саакашвілі, преса та десятки правоохоронців швидко заповнили весь простір. Адвокати починають із того, що апеляція Державної міграційної служби – це прохання додати в рішення лише одне речення і все.
А які права та обов'язки порушив суд першої інстанції, виносячи на їх користь це рішення?
Наголошує адвокат Руслан Чорнолуцький. Далі вимагають відводу суддів, мотивують недовірою. Щоразу, коли на засіданні слово бере Міхеїл Саакашвілі, його виступ перетворюється на політичну промову із закликами, оцінками та критикою влади.
І в Україні ми встановимо порядок. Україна цей бардак закон.
Після промови Саакашвілі, скерованої на адресу представника Державної міграційної служби, юриста Сергія Песененка, прихильника політика й самі вдаються до цькування держслужбовця.
І буде тебе хорошо від цього, Валі.
Сергій Песененко не реагує на висловлювання опонента. Відмовляє у коментарях журналістам. Єдине, що промовив юрист ДМС, це те, що він виступає проти відводу суддів у даному складі. В міграційній службі офіційно також не коментують ситуації. Неофіційно кажуть, що апеляцію має право подавати будь-яка сторона, а на образи і провокації не відповідають і не реагують свідомо. Суд не зупиняв промови Саакашвілі навіть тоді, коли вони не стосувалися справи. Навряд чи це через страх чи побоювання реакції, припускає адвокат, директор юридичної компанії «Prima Leader Group» Діна Дрижакова.
Наверное, суддя більше старається себе підстрахувати, безпечити і соблюсти принцип змагальності сторін, щоб його потім, я так допускаю, не обвинили в тому, що не було можливості у Саакашвілі відповідно висказати.
Зрештою, далі розгляду клопотання про відвід суддів справа не дійшла. Питання про відвід цієї колегії суддів вирішуватиме інший суддя. Взагалі-то поспіх в апеляційному розгляді адвокати Саакашвілі пов'язують показують із намірами екстрадувати його до Грузії. Деякі юристи підтверджують, що в даному разі така можливість у виконавчої служби дійсно з'являється. Втім, тоді виникає правова колізія в тому, що Міхаїл Саакашвілі є фігурантом кількох справ. За таких умов екстрадувати людину за законом неможливо, зазначають адвокати. Ольга Комарова, Радіо Свобода, Київ.
Майже добу на лінії фронту на Донбасі спостерігали рідкісне для цієї майже чотирирічної війни явище тишу. Але минулої ночі на Світлодарській дозі запрацювали проти вояків Збройних сил України важкі міномети. За даними штабу української воєнної операції на Донбасі, двічі противник вів вогонь зі 120-міліметрових мінометів і великокаліберних кулеметів. Натомість в угрупованні так званої ЛНР заявляють про два порушення режиму тиші з боку українських військових. А в угрупованні так званої ДНР звинувачують Збройні сили України в обстрілі в сірій зоні поблизу пункту пропуску Оленівка. Колишній перший заступник голови Донецької ОДА Андрій Ніколаєнко відповідав на запитання мого колеги Олександра Лащенка, чи є в Україні якісь важелі зменшити ризик для сотень тисяч людей у сірій прифронтовій зоні.
Українська сторона може робити набагато більше, ніж це моє глибоке переконання, ніж робить зараз. Деякі механізми були розроблені, деякі запрацювали, деякі ні, але проблема сірої зони, так званої, це надзвичайно важка і складна проблема. Вона пов'язана насамперед з життям людей. По-друге, якщо ми взяти Майорськ чи Зайцеве, яке ми знаємо, де фактично поділено навпіл село, і там продовжують жити і ходити навіть до школи діти, ну це вже нонсенс. Є країни в світі, де відбувались конфлікти подібні нашому. І, наприклад, в Південній Кореї, між Північною і Південною Кореєю, таке розмежування називається демілітаризована зона, там ніхто взагалі не проживає, і всіх відселили. І час від часу все одно трапляються провокації. А враховуючи ту інтенсивність провокацій, які, і отакі випадки, що відбулися, і що все це зона залишається зоною транспортного сполучення для цивільних людей, це надзвичайно підвищений рівень небезпеки. Тому однозначно мала бути комплексна програма евакуації фактично населення з наданням йому можливості поселитись в інших територіях Донецької, Луганської області з цієї сірої зони. По-друге, там досі залишаються і підприємства, і ніхто ніколи серйозно не говорив, як люди, які там жили, які все втратили, як це може держава компенсувати. Навіть часто банки продовжують вимагати з них повернення кредитів від людей, яких майно залишилось на в цій сірій зоні. Воно формально в Україні, але ми розуміємо, що воно не варте жодних копійок. І саме головне, це ми бачимо просто такі яркі прояви, особливо в канун четвертої річниці Мінських домовленостей, звичайно, що вони не працюють. Вони спрацювали на певний період, вони іноді пом'якшують, але це фактично той формат, який вже себе вичерпав. І сьогодні, чим далі, тим більше починають звучати тези про те, що він має бути змінений.
Пане Андрію, яка альтернатива Мінського?
Альтернатива Мінську не лише за суттю, але навіть і місце проведення має бути переглянуто, це має бути, наприклад, Відень як нейтральний майданчик, де знаходиться квартира, до речі, штаб-квартира ОБСЄ. І головне, що миротворча місія, про яку почали багато казати, вона має включати компонент цивільної адміністрації, яка мала б у легітимний спосіб, не проводячи вибори.
Під час перебування миротворців до виборів. І хто складатиме оту цю цивільну адміністрацію?
От, ми вважаємо, що це має бути міжнародна адміністрація, яка формувалась з країн, які не входять до формату переговорного, нейтральні, так би мовити, країни, чи то Японія, чи то Австрія, чи то Канада, але країни
без Росії,
але повірте, і без Німеччини, без Сполучених Штатів. Тобто, яка по-справжньому могла б сказати, що це міжнародне співтовариство бере відповідальність за цю територію.
Так вважає Андрій Ніколаєнко, колишній перший заступник голови Донецької ОДА. Інших співрозмовників у передачі «Радіо Свобода» в прямому ефірі, яких розпитував Олександр Лащенко, ви можете почути і побачити на сайті radiosvoboda.org. Після трирічної перерви запрацювала державна програма «Доступне житло». Ця програма дозволяє отримати від держави компенсацію на покупку квартири до половини вартості житла. Руслан Тарасов дізнавався, чи для всіх це так.
А хто сюди крайній?
Під кабінетами філій Державного фонду житлового будівництва знову черги.
Ви яка зараз в черзі, можете сказати?
3026. Ірочка, доця, ти не виплачеш доступне житло.
Люди записуються у паперову чергу, щоб стати в електронну із надією отримати квартиру.
Скільки людей ви в день ходять тут?
Ізначально говорили 50, так оформляють. Зараз, вроді, 40, але будемо ждати 3 місяці. Подождемо.
Черги з'явилися у грудні минулого року, бо після трирічної перерви знову запрацювала державна програма «Доступне житло». Уже встигли укласти договори і невдовзі отримують ключі від нових осель 88 родин, звітують чиновники. Щоправда, це житло не безкоштовне, його треба купити, а держава готова компенсувати до половини вартості покупки. Таку компенсацію 50% можуть отримати лише учасники АТО та вимушені переселенці. Решта може розраховувати на третину. Навіть менше за програмою «Доступне житло» держава готова компенсувати до 30% від вартості квартири. Придбати житло за цією програмою можуть черговики, люди, що чекають на безкоштовне житло, але замість чекання тепер можуть купити його зі знижкою. Також родини, що взагалі не мають житла, та сім'ї, у яких надто маленькі квартири, менше 13,5 квадратних метрів на людину. Є обмеження, якщо ви багато заробляєте, в участі у програмі вам відмовлять. Багато заробляєте – це коли на кожного члена сім'ї припадає середня зарплата вашого регіону у п'ятикратному розмірі. Наприклад, у Києві середня зарплата 11 тисяч гривень. Помножуємо на 5. Якщо ви живете у трьох і разом заробляєте 165 тисяч гривень на місяць, програма «Доступне житло» не для вас.
Меня зовут Юля Дрюк-Лешенко. Более 3 лет назад я со своей семьей переехала из города Макеевка в Киев. Двое маленьких деток, мальчику 6 лет и 3 года девочки Егора Василиса. Сейчас моя семья стала участником программы «Доступное житло». И как большинство переселенцев мы сталкиваемся с проблемой, где найти вторую половину для оплаты жилья, которое предлагает государство.
За задумом, завдяки программе «Доступне житло» Юля мала б вже жити у своїй квартирі. Але от проблема – назбирати навіть половину вартості квартири дівчина, у семейно якої лишилось на окупованій території, не може.
Где-то около 30 тисяч доларів ми повинні заплатити за двухкомнатную квартиру. Если в Макеевке не продастся квартира, стоит вопрос, где взять 15 тысяч долларов. То есть, возможно, можно попробовать взять в банке под 20% годовых. 3 тысячи долларов в год ми переплачуємо тільки процента.
Голова фонду, що курує програму «Доступне житло», Сергій Комнатний обіцяє покращення вже цього року.
Ми роз'єднаємо черги переселенців, учасників АТО і інших категорій громадян. Тому що сьогодні вони всі разом і фінансування у них єдине на всіх. Ведемо переговори з деякими державними банками з метою, щоб вони могли кредитувати наших учасників програми на ту суму, яка їм недостатня для внесення власного внеску.
За даними фонду, тільки у черзі за житлом сьогодні більш ніж 600 тисяч українців. Ще до 9 тисяч бійців АТО і близько 900 тисяч вимушених переселенців. Отже, загалом програмою «Доступне житло» можуть скористатися понад 1,5 мільйона українців. І це ще один нюанс.
Пропонували 1 мільярд гривень. 1 мільярд гривень дав би нам можливість понад 5 тисяч сімей забезпечити житлом. Що ми маємо в законі про державний бюджет? Ми маємо 100 мільйонів. 100 мільйонів, звичайно, це не мільярд, але це й не нуль, як в минулому році.
У Міністерстві регіонального розвитку, до якого підпорядкований фонд житлового будівництва, просити більше грошей з бюджету не планують. Міністерству не подобаються ціни, з якими купують нерухомість.
26 тисяч гривень квадратний метр, ми розуміємо, що це недоступне житло. Нам потрібно прибрати взагалі чиновника з цього процесу. Це там, де можуть виникати корупційні ризики.
Є ще проблема. Більшість учасників програми хочуть купити квартиру саме у Києві. І тепер міністр думає, як мотивувати українців жити у своїх регіонах.
У нас не може бути політики, коли ми ще додатково мотивуємо від'їзд з Луганської і Донецької області людей.
Поки урядники розмірковують над реформуванням держпрограми.
На 100 мільйонів гривень, які виділені з бюджету на 2018 рік, у фонді житлового будівництва планують придбати квартири для 300 родин по всій Україні.
Обговорювати тему доступного житла, про яку ми почули від Руслана Тарасова, ви можете і на нашій сторінці.
Шановні слухачі, нам цікаві ваші думки. Станьте співавтором сайту «Радіо Свобода». Відгукніться на нашій веб-сторінці. Ви можете коментувати будь-що. radiosvoboda.org
В умовах війни тема соборності і консолідації не втрачає актуальності. Саме брак єдності коштував Україні незалежності 100 років тому, нагадує голова Українського інституту національної пам'яті Володимир В'ятрович. Він сподівається, що зараз українські громадяни, зокрема політики, краще усвідомлюють важливість об'єднання проти зовнішнього ворога. Живий ланцюг єднання, тисячі учасників, якого в січні 1990-го з'єднали Львів і Київ, мав на меті продемонструвати єдність українців у прагненні до власної державності, згадує колишній голова Народного руху Василь Куйбіда. Із експертами розмовляв в ранковому ефірі Радіо Свобода Юрій Матвійчук.
В контексті сьогоднішніх подій постає питання насамперед, чому ланцюг продовжився лише до Києва? Чому не змогли чи не планували протягнути його до Харкова хоча б, а вже не кажучи до Донецька, до Луганська, щоб з'єднати Захід зі Сходом вже аж по кордони?
Варто, звичайно, було б зробити такий ланцюг від Львова до Луганська, але у тій ситуації конкретній, яка існувала у 90-му році, мабуть, це завдання було таке, що важко виконати. І друга була особливість, фактично народжувалася чи відновлювалася нова держава у протистоянні от Львова і Києва. І з одного боку це був тиск на політичний Київ, щоб змусити його робити потрібні кроки. З іншого боку це був такий знак, що ми однаково разом, ми не бачимо себе нарізно, ми будемо йти в одному напрямку і будемо відновлювати нашу державу. В той час ми говорили відверто вже про відновлення української державності. От в 1989 році восени на установчому з'їзді Народного руху України В'ячеслав Чорновіл відверто з трибуни сказав, що наша мета – це відновлення української державності.
Як стала можливою тоді така акція, як її не завадила тодішня комуністична влада і ще радянська?
Намагалися завадити, як намагалися протидіяти тим процесам, що наростали в суспільстві комуністична партія, але репресивна машина вже не була такою сильною і не могла навіть масштабними акціями силовими зупинити рух українського народу. Якщо, скажімо, в 88-му чи 7-му роках застосовували умови, які били людей, які виходили на маніфестації у Львові чи в інших містах, то зробити це в 89-му чи в 90-му році вони практично не могли. І обмежувалися хіба що запрошенням до себе організаторів і розмовами з ними. Репресивна машина вже не мала такої потуги, щоб стояти проти сили українського народу.
Більше співрозмовників мого колеги Юрія Матвійчука слухайте на сайті radiosvoboda.org. Сьогодні, 22 січня, подвійне свято – День проголошення незалежності і День соборності України. Ми запитали перехожих Києва, чим для них є цей день. І ось що почули.
Це українське, можна сказати, свято. З'єдналась Україна, західна з центральною. Що можна сказати? Це добре. Олександр, 61 рік, посада технік.
Це історична дата і все. Акт злуки був підписаний, якщо я пам'ятаю, між УНР і ЗУНР. Роман, 33, ріелтор.
Я не знаю. Ми жили в Дубаї кілька років, і ми якось випали, мабуть, немножко. Анжела, 45 років.
Ну, нехай буде праздник великий. Надіємося, що у нас буде ще наступний рік, буде свято і буде вихідний день. Люди будуть відпочивати і не працювати. Я Ніна. Посаду – це вже ж пенсіонер.
День соборності, об'єднання. Ну, нам це подобається, що так відбулося.
Україна об'єдналась.
Валентина Дмитрівна, пенсіонерки ми.
Ось такі відповіді почули сьогодні кореспонденти Радіо Свобода на вулицях Києва, а в соціальних мережах у Фейсбуці у нас є відео, ви можете його подивитися згодом. Кримчанин, який воює за Україну на Донбасі, читає вірш Тараса Шевченка.
Недавно я поза Уралом лукав і Господа благав, щоб наша правда не пропала, щоб наше слово не вмирало. І виблагав, Господь послав тебе нам, кроткого пророка, і обличителя жорстоких, людей наситих. Світи мій, моя ти зоренька святая, моя ти сила молодая, світи на мене і огрій, і оживи моє побите, убоє серце не укрите, голодні, і оживу. Іду вольною на волю, із домовини возову. Іду вольною, о доле, пророче наш, моя ти доля, твою думу назову.
Це була «Свобода сьогодні», 22 січня, у день проголошення незалежності і день соборності України. З вами була Людмила Ванник. Дякую вам за увагу.